ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំជុំជោគចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ3កើតខែមករាឆ្នាំរកានុប្រសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះចាស់មេតិការព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃនេះមានដូចតទៅគូច្បាប់ថាកលតាគណៈបកផ្សេងអាចនឹងជំនួសកន្លែងសមាជិកដែលលាលែងទាំង3រូបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹកកម្ពុជាឆាប់ធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រសួងយុតិធម៌ថាការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការការពារឆន្ទៈពលរដ្ឋកម្ពុជាបញ្ចុះបញ្ចោអូស្ត្រាលីឲ្យជួយនាំអង្គរពីកម្ពុជាពលករណីខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការរើសអើងកូរ៉េខាងជើងហាមពលរដ្ឋច្រៀងសប្បាយតាមដងផ្លូវខណៈដែលលោកគីមចុងអុនមានជំងឺអាឡម៉ង់ធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិប្រធានាធិបតីស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់លោកត្រាំប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋភេរវកម្មរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្ទាន់នេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីកូតាបកប្រឆាំង3រូបបានសម្រេចលាលែងពីតំណែងក្រោយពីសវនកម្មសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរយៈពេល5ថ្ងៃខណៈនេះអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាទោះមិនមានសមាជិកទាំង3រូបនោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតែដំណើរការប្រក្រតីកូតាគណៈបក្សផ្សេងនឹងអាចចូលមកជំនួសព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកស្រីវឌ្ឍនា
ក្រោយពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាន5ថ្ងៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន3រូបដែលក្នុងនោះមានអនុប្រធានកោជបលោកគួយប៊ុនរឿនលោករងឈុននិងលោកស្រីតែម៉ានីរងបានដាក់លិខិតទៅប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះដែលសម្រេចលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់ពួកគេក្នុងនោះលោករងឈុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុស្ត្រីថាមូលហេតុដែលលោកចាក់ចិញ្ចនិងលាលែងពីតំណែងនេះបណ្ដាលមកពីជំហរឆន្ទៈរបស់លោកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ព្រោះថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌខេត្តក្រុងជាង 6,000 នាក់គឺស្មើនឹងរំលាយសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាបើលោកនៅបន្តធ្វើការនេះទៀតមានន័យថាលោកចូលរួមបំផ្លាញឲ្យឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោត
តកតងទៅនឹងលទ្ធផលទៅនឹងអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តថាលាឈប់ទី1ការដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះដែលជាគណៈបក្សធំមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា55មានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាន5,700អ្នកហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តវិធានីស្រុកខណ្ឌបើសរុបទៅជាង6,000អ្នកហើយត្រូវបានរំលាយហើយដាក់ឲ្យកោជបធ្វើការសម្រេចបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនមែនដែលមិនបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនោះហើយវាខុសទៅនឹងឆន្ទៈរបស់យើងពីព្រោះឆន្ទៈរបស់យើងការពារនៅផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រហើយបើសិនជាយើងចូលរួមអនុម័តចែកអសនៈឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងវាគេថាវាមិនគោរពឆន្ទៈរាស្ត្រជាង3លាននេះអបា
ដោយឡែកលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីពុំមានវត្តមានរបស់សមាជិកទាំង3រូបក៏ដោយក៏ពុំមានឥទ្ធិពលអ្វីប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទេលោកបន្ថែមថាអវត្តមានអ្នកទាំង3ពិតមែនតែអាចនឹងមានកូតាពីគណៈបកផ្សេងមកជំនួស
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាច្បាប់បោះឆ្នោតក្រោយពីកំណែតម្រង់មកគឺអ្នករៀបចំច្បាប់ដែលសភាអនុម័តមានការគិតគូរច្បាស់លាស់ណាស់ណាក្នុងហ្នឹងហើយសូមជម្រាបឲ្យខ្លីថាទោះបីជាសមាជិកគូជបទាំង9អ្នកមានអ្នកណាអវត្តមានក៏ដោយក៏មាននីតិវិធីក្នុងការរៀបចំដំណើរការនោះជាតកដីវិញមិនមានបញ្ហាអីទេបា
ទលោកយើងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Confrel បានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាស្ថាប័នដែលមានតុល្យភាពអំណាចមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាលោកថា ក្រុមមួយមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រុមមួយទៀតមកពីគណៈបកប្រឆាំងលោកគិតថាករណីក្រុមនេះបានលាលែងដោយបុព្វហេតុបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេមិនកើតគឺជាចំណោទមួយធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមិនមានទំនុកចិត្ត
តាមពិតទៅមិនមែនគោច្បងដែលឯករាជ្យគឺមានជាគោច្បងដែលពេញអត្ថន័យថាជាក្រិតឯករាជ្យទេគាត់តែជាគេហៅថា balance of power ដែលមានតុល្យភាពអំណាចគោច្បងដែលប្រកាសឡើងរាល់ថ្ងៃនេះតែតាំងពីធ្វើកំណែទម្រង់មកនោះគឺមានន័យចឹង
មានន័យ
ថាឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចគ្នារវាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនិងគណៈបកទឹកនោករដ្ឋាភិបាល
បាទអញ
្ចឹងបើសិនជាសមាជិកចូលមកថ្មីមិនអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចខ្ញុំគិតថាវានៅតែជាស្ថាប័នមួយដែលរងការរិះគន់ពីសាធារណៈហើយអាចនឹងទទួលការរិះគន់ពីអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់គិតថាចំណីរបស់គាត់នឹងគ្មានន័យទេព្រោះពោលច្បាស់ថាគឺបាត់បង់នៅអតុល្យភាពអំណាចរវាងគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាល
សូមជម្រាបថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមាន4រូបលោកហេងធីរិតដែលមកពីកូតាគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនបានលាលែងពីតំណែងនោះទេលោកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19វិច្ឆិកាដោយច្រានចោលពាក្យចោទចោមអារាមថាលោកបានលាលែងពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកអះអាងថាលោកនៅបន្តតំណែងរបស់លោកដើម្បីបម្រើអ្នកបោះឆ្នោតនិងបកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលបានការជួយកែតម្រង់ពីសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងអាមេរិកពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននាងកញ្ញាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាអនុប្រធានរបស់ស្ថាប័នមួយនេះដែលបានជួបជំនុំជាមួយសមាភិកីកម្ពុជានៅឯកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបអេស៊ីមនៅប្រទេសភូមាបានរំលឹកភាគីកម្ពុជាអំពីការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយយោងតាមទំព័ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Federica Mogherini បានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅឯកិច្ចប្រជុំនេះតាមគេហទំព័ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងអំពីសកម្មភាពតាមផ្លូវច្បាប់ដែលដកហូតសិទ្ធិអពលរដ្ឋនិងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកប្រាក់សុខុនថាសេរីពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយករណីខំខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនិងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាការដើរឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងជំនួបនេះលោកស្រីមួងហរនីបានរំលឹកកម្ពុជាថាសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនិងដំណ័យពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាស្រ័យទៅលើប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានតែយ៉ាងនេះក្តីគេហទំព័ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានស្រង់ការឆ្លើយតបរបស់លោកប្រាក់សុខុនចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតបរទេសនោះទេប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាអ្វីដែលប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកការទូតរូបនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានពង្រឹងពង្រីកឡើងវិញ
សូមយល់ថាយោបល់គាត់ជាយោបល់គាត់តាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានពង្រឹងពង្រីកថែមទៀតក្រោយពេលមានការរំលាយគណបក្សប្រឆាំងមួយដែលធ្វើបទល្មើសព្រំដែនជាក់ស្ដែងក្បត់ជាឋានៈដល់ក្បត់ជាតិនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកម្ពុជាលើវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងវិស័យកសិកម្មត្រីស្ករសនិងអង្ករមានទំហំ 44% ស្មើនឹង 83,000 លានដុល្លារគិតរយៈពេលត្រឹមឆ្នាំ2016ចាស់ងាកបញ្ចប់អារម្មណ៍នឹងរឿងក្រសួងយុតិធម៌ឯនេះវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាតុមូលនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានាថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានេះថាការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការការពារឆន្ទៈពលរដ្ឋហើយការរំលាយនេះមិនមែនជាការនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដើរថយក្រោយនោះដែរលោកលីសេណារីកាជុន
លោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងដូចនេះក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាតុមូលនៅរាជបណ្ឌិតសភាក្រោមប្រធានបទដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយអវត្តមានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបានបញ្ជាក់ពីការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសំអាងហេតុថាដោយសារតែលោកកឹមសុខាប្រធានគណបក្សនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា6ថ្មីមាត្រា7និងមាត្រាមួយចំនួនដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយបន្ថែមលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកបានបញ្ជាក់ទីថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស ល្មើសនឹងច្បាប់ហើយមិនអាចយកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះជាង3លានអ្នកមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់នោះទេ
ដោយវិញការរំលាយនេះគឺជាការការពារនៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ក្នុងសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់គឺជាវិធានការដើម្បីធានាបាននូវគោលបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្លែងក្នុងពិធីនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកបានថែមថាសារដីការរបស់តុលាការកំពូលពុំមែនជាការរំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរំលោភលើឆន្ទៈពលរដ្ឋដោយលោកលើកហេតុផលអំពីឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយបង្កឲ្យមានបាតកម្មជាងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនមែនជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏នាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយនោះទេ
បរិបទដែលគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានរំលាយគឺថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានស្លាប់អត់មានតូចចង្អៀតឬមួយដើរថយក្រោយដូចជាអ្នកខ្លះនិយាយនោះទេ
មិនខុសគ្នាដែរប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសុកទួយបានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះថាប្រទេសនីមួយៗគឺមានច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសហើយចំពោះនយមន័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសលើពិភពលោកបានឲ្យនយមន័យខុសគ្នាលោកបណ្ឌិតសុកទួយអះអាងថាបើទោះជារំលាយគណបកប្រឆាំងមួយគឺនៅមានគណបកប្រឆាំងជាច្រើនទៀតហើយការអនុវត្តច្បាប់គឺមិនមែនជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
បើសិនជាកម្ពុជាដើរប្រជាធិបតេយ្យថយក្រោយវាដរាបណាកម្ពុជាលុបរដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលថាឯកបកបើកម្ពុជានៅលទ្ធិសេរីពហុបកទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែដើរ
ដោយឡែកលោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គជនខ្ពស់នៃអង្គការខ្លំមើលការបោះឆ្នោត Confrel មិនយល់ស្របតាមការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីបាកានអំណាចនោះទីលោកបញ្ជាក់ថាការរំលាយបាប្រឆាំងដែលមានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង3លាននាក់នោះគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋហើយបានយកអាសនៈរបស់បាប្រឆាំងមិនស្របច្បាប់ទៅធ្វើការបែងចែក
ធម្មតាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវកាត់ឡើងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតជូនណាអញ្ចឹងមានន័យថាការតម្លាក់វិញក៏ដោយជាប្រជាពលរដ្ឋដែរ
ករណីនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះសហគមន៍អន្តរជាតិមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសស៊ុយអែតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អង្គការសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដោយចាត់ទុកការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសថានឹងមានវិធានការទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាបើកម្ពុជាមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រឆាំងរស់ឡើងវិញតែបែបនេះក្តីប្រទេសចិនបានគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថិរភាពសង្គមក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះនឹងមានភាពរលូនពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូសត្រី FM 102
ចាននាងកញ្ញាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសាខុនបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិប្រចាំនៅអូស្ត្រាលីដើម្បីទាក់ទាញការនាំចេញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងកសិកម្មដែលបានចុះផ្សាយនាថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកជួនសេរី
នាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាពឹងផ្អែកទីផ្សារនាំចេញអង្ករទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបារាំងនិងចិនច្រើនជាងគេតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគេសង្កេតឃើញក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ខិតខំស្វែងរកទីផ្សារនាំអង្ករចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយសាររឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាមួយក្រុមក្នុងនោះមានប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនសាន់រ៉ៃនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនីតិក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីការជួបពិភាក្សាការងារនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកមូលសរិទ្ធបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងនារសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះថាតាមរយៈការជួបពិភាក្សាការងាររវាងកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុននៅអូស្ត្រាលីនេះនៅអូស្ត្រាលីនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជាលោកមូលសរិទ្ធបន្តថានេះជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពិភាក្សាពីការនាំចេញស្រូវអង្ករនិងការនាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពីអូស្ត្រាលីកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំថាអាចទាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាចទាញអ្នកដែលវិនិយោគមកធ្វើកសិកម្មនៅកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ផលិតគ្រឿងចក្រគ្រឿងយន្តមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរនោះវាអាចជួយទាក់ទាញជួយដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនផងដែរហ្នឹងតកតងការធ្វើដំណើរកម្មហើយមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការដាំដុះស្រូវនៅកម្ពុជាយើងហើយយើងនាំចូលទៅអូស្ត្រីរីកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចជួយបង្កើនការនាំចេញរបស់កម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុន Sunrise ជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយដែលផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយស្រូវប្រមាណ1.2លានតោនស្មើនឹងអង្ករប្រមាណ720,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកចំនួន50ប្រទេសសម្រាប់មនុស្សប្រមាណជាង20លាននាក់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Sunrise មានសមត្ថភាពផលិតស្រូវបានក្នុងស្រុកប្រមាណ600,000តោននិងទាមទារឲ្យមានការនាំចូលពីបរទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបំពេញនៅតម្រូវការនេះខណៈកម្ពុជានៅសល់ស្រូវជាង5លានតោននាឆ្នាំកន្លងមកគួរជម្រាបថាលក្ខខណ្ឌចម្បងដែលជាតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Sunrise ក្នុងការនាំអង្ករពីបរទេសគឺកត្តាគុណភាពនិងស្ថិរភាពនៃការផលិតព្រមទាំងភាពសុទ្ធនៃអង្ករតាមរយៈការពិភាក្សានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានឹងសហការគ្នាឲ្យបានកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយជំរុញការនាំអង្ករចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យទទួលបានជោគជ័យពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ពលករនេះដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅតែមានការរើសអើងពីសង្គមប្រទេសជិតខាងអ្នកជំនាញការងារកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពលករនេះដែលចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនជាងបុរសហើយប្រឈមមុខខ្ពស់ទាំងការបំពានផ្លូវភេទនិងការរើសអើងផ្សេងៗលោកស្រីវឌ្ឍនារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
លោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុស្ត្រីថាពលករណីខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនជាងបុរសបើគិតជាភាគរយអាចដល់60លោកបានបន្តថាភាគច្រើនពលករណីមានការរើសអើងពីសង្គមរបស់ថៃឬគេមិនឲ្យតម្លៃលើពលករណីខ្មែរដូចជាការមិនព្យាបាលជំងឺជូនពលករណីខ្មែរឬកិច្ចការរដ្ឋបាលដោយគេពុំធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗជូនពួកគាត់ហើយក្នុងនោះភាគច្រើនពលករណីខ្មែរនឹងការរំលោភសេពសន្ថិវៈ
នៅត្រីមានការអង្គចឹងដែរណាខ្លាំងខ្លះដូចជាខេសឡាមកយើងធ្វើការនៅវិស័យនេះឃើញថាជាងការបរោះរោងចក្រខ្លះហ្នឹងគេឲ្យ300ប៉ុន្តែស្ទើរឲ្យ250អញ្ចឹងតែនិយាយមានការរើសអើងចំពោះការលំវត្តនៅក្នុងកន្លែងការងារធ្វើនឹងឯនោះមួយទៅទៀតដែរត្រីយើងដែលលោកទៅធ្វើការនៅសក្កែហ្នឹងគណៈគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងទៅប្រចាំតកែក៏មិនបានអនុវត្តតើតាមច្បាប់អញ្ចឹងចានតែមិនទទួលគាត់អីអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យហើយតាមលក្ខក្រុមហ៊ុនគាត់បងលុយបងកាក់អីហើយអញ្ចឹងហើយអត់បានផលិតអីតាមត្រូវមីតើដល់នោះខាងក្រុមហ៊ុនផលិតឃើញថាគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងក៏ជួនគាត់ត្រឡប់មកវិញ
ពលករខ្មែរភាគច្រើនមានអាយុ20ឆ្នាំទៅ30ទាំងប្រុសទាំងស្រីបានសម្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនៃប្រទេសថៃមានជាង1លាននាក់ពលករនីធ្វើការដោយបរិសុទ្ធដែរដូចជាការងារសំណង់រោងចក្រកាត់ដេរធ្វើចំការនិងរោងចក្រស្បៀងសមុទ្រជាដើមស្ត្រីខ្មែរទាំងនោះភាគច្រើនមកពីខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនិងខេត្តភាគខាងកើតប្រទេសឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកស្រីធីតាឃឺនាយិកានៃអង្គការស៊ីលកាបានបង្ហាញពីដំណោះស្រាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែធ្វើការសិក្សាគ្រប់គ្រងពលករពលករនីដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយបង្កើតច្បាប់ណាមួយដែលមានជាអនុសារណៈយោគយល់ដល់ពលករខ្មែរទៅរស់នៅប្រទេសណាមួយដែលពួកគេកំពុងរស់នៅលោកស្រីបានលើកជាឧទាហរណ៍ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលពលករភាគច្រើនទៅធ្វើការនៅទីក្រុងហុងកុងហើយម៉ាឡេស៊ីបានបង្កើតច្បាប់អនុសារណៈយោគយល់ដែលលោកស្រីថាច្បាប់នេះគឺជាឧបករណ៍មួយជួយការពារពលករនីខ្មែរបានខ្លះដែរ
មានត្រូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសដែលធ្វើការដីខ្មែរនិងធ្វើការនៅខាងនោះមានការការពារខាងផ្នែកច្បាប់ចឹងទៅគ្នាទៅធ្វើការនៅនោះដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកច្បាប់ហើយដាក់ការងារដែលធ្វើការងារទាំងអស់នោះដែលភាគច្រើនស្ត្រីត្រូវធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះនោះសូមឲ្យដាក់អាហ្នឹងឯងចូលទៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសនោះផង
បាទ
ដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដាក់នៅក្នុងច្បាប់អ្នកដែលធ្វើការងារនៅផ្ទះហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់ការងារទីទេអញ្ចឹងទៅមកថាពិបាលគឺមកតែធ្វើការសិក្សាដើម្បីនឹងពិចារណានឹងចោះចោលជាមួយនឹងមកថាពិបាលនៃប្រទេសអស់នោះដើម្បីដាក់បញ្ចូលវិញស្ត្រីរបស់យើងការងារស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់គេ
សូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់មកកម្ពុជាវិញដែលមានចំនួន25,000នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាពលករនីខ្មែរពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចានេះកញ្ញាលោកស្រីប្រទេសចិនបានផ្ដល់សម្ភារៈជាង 1,000 គ្រឿងសម្រាប់បម្រើការងារក្នុងសកម្មភាពបោះសម្អាតក្របមីននិងកាក់សម្ដល់សង្គ្រាមខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ធ្វើការដោះមីនអ្នកយកដីធ្វើកសិកម្មនេះបតាមគេហទំព័រ Facebook របស់លោកហេងរតនាអ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះតាមប្រភពដដែលសម្ភារៈដែលចិនបានផ្ដល់នោះរួមមានរទេះជនពិការចំនួន 1,200 ម៉ូតូចំនួន80គ្រឿងតង់ចល័តស្នាក់នៅនិងឧបករណ៍ឬមីនជាដើមការផ្ដល់សម្ភារៈតាក់ទងនឹងវិស័យមីនពីប្រទេសចិននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានប្រកាសលុបចោលការផ្ដល់ជំនួយប្រមាណជាង2លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដល់ស៊ីម៉ាចាននេះកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រពន្ធព័ត៌មានមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានចុះផ្សាយថារបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានចេញបំរាមមិនឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រៀងរាំឬក៏ផឹកស៊ីតាមដងផ្លូវដែលធ្លាប់មានកន្លងមកនោះពួកមន្ត្រីចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ដូចនេះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20វិច្ឆិកាពួកចារកម្មបានបញ្ជាក់ទៀតថាអំឡុងពេលដែលកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រមាណថ្ងៃនេះគឺប្រទេសនេះកំពុងរៀបចំបាញ់សាក់ល្បងកំជ្រួចផ្លោងជាថ្មីម្ដងទៀតអបអរសាទរដំណាក់ឆ្នាំ2017នេះប៉ុន្តែប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាខណៈនេះលោកគឹមជុងអ៊ុនកំពុងមានជំងឺដែរហើយប្រហែលជាជំងឺឈឺក្បាលជង្គង់កូរ៉េខាងជើងជាមេដឹកនាំដែលដឹកនាំដោយបរិសវ័យក្មេងលោកគឹមជុងអ៊ុនតាំងពីឆ្នាំ2011ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានបាញ់កំជ្រួចផ្លោងនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជិត20លើកមកហើយប្រទេសនេះត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជារដ្ឋមួយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចាស់នៅថ្ងៃនេះដែរប្រធានាធិបតីអាឡម៉ង់បានទទូចឲ្យបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់នៅពេលខាងមុខឬការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិធ្វើឡើងតាមការបង្ខំរបស់អធិការបដីតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Frank Walter Steinmeier ដែលមានសិទ្ធិឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបានទទូចថាគេត្រូវបញ្ជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានការឯកភាពគ្នាហើយត្រូវរកតុកចោចចាស់លោកស្រីអធិការបដី Angela Merkel បានកាន់កាប់អាណត្តិទី4របស់លោកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបែកបាក់គ្នាក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះតែកិនរឿងនេះប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការជាប់គាំងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពតំបន់ចាស់នាងកញ្ញាលោកស្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋបង្កភេរវកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនលោកត្រាំបញ្ជាក់ថាមានអ្វីកើតឡើងបើទុកពេលឲ្យរបស់កូរ៉េខាងជើងរស់នៅយូរឆ្នាំទៀតនោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅសេតវិមានលោកបានបន្តទៀតថាកូរ៉េខាងជើងតែងតែជួយនឹងផ្គត់ផ្គង់ពួកបណ្ដាញភេរវកម្មអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកកាលពីប៉ុន្មានខែមុនគយអេស៊ីបនិងអាមេរិកបានចាប់នាវាកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងដឹកកំជ្រួច 30,000 ដើមដែលសង្ស័យថាលក់ទៅឲ្យក្រុមភេរវកម្មនៅតំបន់អារ៉ាប់កូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុត
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចាននេះកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិបត្រយោការរៀបចំឡើងដោយលោកធូវរៈនិយាយអំពីព្រះវិហារបុរាណអាយុកាលជាង130ឆ្នាំមួយនៅភ្នំពេញជួសជុលឡើងវិញចាននឹងនីតិចុងក្រោយគឺរៀបចំឡើងដោយលោកលៀសីណានិយាយអំពីស្ត្រីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចាប់ប្រសិនបើមានពេលនេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញនៅចុងកម្មវិធី
បទជោគការ
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដំណើរការគម្រោងជួសជុលអភិរក្សព្រះវិហារបុរាណមានអាយុកាលដល់ចំណាស់130ឆ្នាំបានរយៈពេល1សប្តាហ៍ហើយព្រះវិហារដល់ចំណាស់នេះស្ថិតនៅខាងជើងរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1886ព្រះវិហារនេះគេហៅថាចិនដំដែកខាងជើងចាជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយូហ្គាដែលរៀបចំឡើងដោយលោកធូវរៈដូចតទៅ
គណៈនេះក្រុមជាងកំពុងជួសជុលព្រះវិហារបុរាណមួយដោយពួកគេដុសខាត់កំអាលស្លែនិងបោះកំបោរពុកផុយនៅលើជញ្ជាំងនិងសសរព្រះវិហារអារាមមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តពិភពរៀងសីហើយវត្តចិនដំដៃខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញព្រះវិហារបុរាណដ៏ចំណាស់នេះមានអាយុកាល131ឆ្នាំដែលកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1886ព្រះវិហារមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់នេះហ៊ុំព័ទ្ធដោយចេតិយជុំជិតមើលទៅដូចជារបងការពារព្រះវិហារដែលមានស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមសសរព្រះវិហាររបើកកំបោរនិងរបកថ្នាំទាំងដុំនិងហោជាងទ្វារនិងបង្អួចដែលមានក្បាច់រចនាល្អប្រណិតធ្វើអំពីឈើបាក់បែកជាផ្នែកជាផ្នែកស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ប្រឡាក់ប្រឡូកដោយកំបោរនោះគឺជាលោកដិនម៉ៅជាកូនជាងកំពុងកាន់ម៉ូទ័រដុសខាត់ស្លែនិងថ្នាំចាស់ចាស់ជាប់នៅលើជញ្ជាំងនិងសសរព្រះវិហារដើម្បីត្រៀមជួសជុលពាក់មួកម៉ាស់និងវ៉ែនតាខ្មៅការពារកំទេចធូលីហុយចូលភ្នែកនិងប្រឡាក់សក់លោកដិនម៉ៅវ័យ36ឆ្នាំបញ្ជាក់ថាក្រុមជាងរបស់លោកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការដុសខាត់កុំឲ្យខូចខាតរចនាបថដើម
ថ្នាំហើយយើងអាណាប្រេះឲ្យយើងដាប់វាចោលមិនដល់ថាពុកខ្លាំងឲ្យយើងប្រយ័ត្នហើយក្បាច់អីគេមិនឲ្យប៉ះសោះពីក្បាច់មកប្អូចអី
គម្រោងជួសជុលព្រះវិហារនេះគឺជាគម្រោងទី3គម្រោងថវិកាផ្ទាល់ពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដូចគ្នានេះដែរក្រសួងទើបបញ្ចប់គម្រោងជួសជុលអភិរក្សព្រះវិហារបុរាណចំនួន2គឺនៅវត្តមហាលៀបនិងវត្តស្វាយខ្សាច់ភ្នំនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកលេងពិសិដ្ឋមន្ត្រីនាយកដ្ឋានគាំពារនិងអភិរក្សសំណង់បុរាណនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈពន្យល់ថានាយកដ្ឋាននេះមានតួនាទីគាំពារនិងអភិរក្សប្រាសាទបុរាណព្រះវិហារបុរាណនិងសំណង់អាគារបែបបុរាណលោកពិសិដ្ឋអតីតនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វករសំណង់នៅវិទ្យាស្ថានតិចណូបន្ថែមថាគម្រោងជួសជុលព្រះវិហារទាំងមូលដោយរក្សាទម្រង់ដើមលោកបញ្ជាក់ថាព្រះវិហារបុរាណនេះសង់អំពីឥដ្ឋបូកជាមួយកំបោរបាយអ
ដោយមានគម្រោងថវិកាពីខាងក្រសួងហ្នឹងគឺបានមកជួយអភិរក្សព្រះវិហារវត្តពិភពរាំងសីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2007ដែលយើងហៅវត្តចិនដំដែកខាងជើងវិហារនេះគឺក្រងវាគឺឥដ្ឋហើយគេបូកបាយអពីក្រៅ
ព្រះវិហារបុរាណឬវត្តចិនដំដែកខាងជើងនេះមានអាយុកាល131ឆ្នាំបានកសាងឡើងនៅពុទ្ធសករាជ2430ត្រូវនឹងឆ្នាំ1886ដែលការបរិច្ឆេទបញ្ជាក់ការសាងសង់នៅលើសិលាចារឹកនៅផ្នែកខាងកើតនៃព្រះវិហារលោកប្រាក់សុនារាអគ្គនាយកបេតិកភណ្ឌនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានពិពណ៌នាថាព្រះវិហារបុរាណដ៏ចំណាស់នេះកសាងឡើងអំពីឥដ្ឋនិងកំបោរបាយអដោយមានស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដែលផ្នែកខ្លះនៅលើជញ្ជាំងនិងសសរពុកផុយរបេះរបើកជាអន្លើអន្លើនិងហោជាងលំអនៅតាមខ្លោងទ្វារនិងបង្អួចរងការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងរីឯដំបូលព្រះវិហារសង់អំពីឈើប្រណិតនិងប្រក់ក្បឿងក៏រងការពុកផុយជ្រាបទឹកផងដែរ
ជំនាញបានចុះសិក្សាទៅឃើញថាសំណង់វិហារមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដំបូលខាងលើនេះគឺថាលិចទឹកខាងក្រៅគឺមានកសោព្រះវិហារហ្នឹងក៏មានការពុករបកជាទាំងទាំងដោយកន្លែងហោជាងលម្អនៅតាមបង្អួចនៃព្រះវិហារហ្នឹងក៏មានការខូចខាតហើយទាំងខឿនទាំងអីនេះបាទហើយចំណុចទី2គឺនៅខាងក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងក៏យើងពិនិត្យឃើញមានគំនូរបងដែរគំនូរបុរាណរបស់យើងផងដែរដែលមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោកអគ្គនាយករូបនេះបន្ថែមថាគម្រោងជួសជុលនេះមាន2ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1ក្រុមជាងជួសជុលផ្នែកខាងក្រៅនិងដំបូលនិងដំណាក់កាលទី2ក្រុមជាងនឹងជួសជុលផ្នែកខាងក្នុងនៃព្រះវិហារគឺផ្ទាំងគំនូរបុរាណបើតាមលោកសុនារាបញ្ជាក់ថាគម្រោងជួសជុលព្រះវិហារបុរាណអាចនឹងចំណាយពេលជាង3ខែនៅពេលជួសជុលវិហារបុរាណនេះរួចនឹងប្រគេនជូនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តដើម្បីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រារព្ធពិធីតាមបែបសាសនាពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាស់ស្ត្រីបានក្លាយជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរកចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារស្ត្រីក្រៅពីគ្រប់គ្រងការងារក្នុងផ្ទះពួកគេបានចេញមុខធ្វើការងារជាច្រើនប្រភេទដើម្បីស្វែងរកចំណូលដែលមានជាអាចការលក់ដូរនៅតាមទីផ្សារនិងការធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យសំណង់ជាដើមតែអ្នកជំនាញការងារយល់ឃើញថាស្ត្រីមានការងារធ្វើនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារកាន់តែល្អប្រសើរលោកលីសេណារីកាជុនន
ៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីបានក្លាយជាចំណែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជួយរកចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារការងារផ្ទះសម្បែងដែលច្រើនសន្ធឹកដែលស្ត្រីត្រូវរ៉ាប់រងហើយក៏ត្រូវធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីរកប្រាក់ទប់ទល់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃស្ត្រីខ្មែរនៅសម័យសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននេះគេសង្កេតឃើញមានការលេចធ្លោខ្លាំងស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយសូម្បីការងារប្រើកម្លាំងក៏ស្ត្រីចូលរួមដែរអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ត្រីបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរកចំណូលនិងចាត់ចែងថវិកាសម្រាប់ការចំណាយក្នុងគ្រួសារជាទូទៅគឺស្ត្រីមានការទុកដាក់ប្រាក់កាក់បានល្អជាងបុរសដោយសារតែស្ត្រីបានគិតគូរដល់ប្រាក់ចំណូលមុនពេលចំណាយជានិច្ច
បើយើងមើលទៅប្រៀបធៀបតទៅនឹងចរិតនិយាយរបស់គាត់តទៅនឹងការទុកដាក់ឯងផ្សេងៗខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានភាពយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ចេះទុកដាក់ឯងជាងបុរសហ្នឹងពីព្រោះជាទូទៅគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងការយកលុយទៅចំណាយព្រះតាយទេគាត់ច្រើនតែគិតនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ច្រើនជាង
លើពីនេះអ្នកស្រីយល់ថានៅមានកត្តាជាច្រើនដែលស្ត្រីកំពុងជួបផលលំបាកក្នុងការបំពេញការងារដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់និងរកដំណោះស្រាយប្រសិនបើចង់បានការគ្រប់គ្រងពីពួកគាត់អ្នកស្រីមើលឃើញថាកន្លងមកធ្វើបាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានចុះជួបកម្មកកម្មការនីជាច្រើនលើកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេគឺមិនទាន់មាននៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាយល់ស្របថាស្ត្រីនៅមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលពួកគេរងគ្រោះទាំងការតម្រូវឲ្យធ្វើការងារច្រើនម៉ោងនិងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេពីសំណាក់ថៅកែលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាហៅកាត់ថា CLC មានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីរកចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររហូតដល់ 80% នៃចំណូលសរុបក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការងាររបស់ពួកគេពិសេសគឺវិស័យកាត់ដេរស្ត្រីដែលមានប្រមាណ 90% នៅក្នុងចំណោមកម្មករសរុប 800,000 នាក់ភាគច្រើនត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការងារថែមម៉ោងច្រើនហើយថៅកែនយោជកបានកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគេលោកអធនយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលស្ត្រីកំពុងប្រឈមក្នុងវិស័យកាត់ដេរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពនិងធ្វើការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនកុំឲ្យខុបខិតជាមួយថៅកែនយោជកហើយជាពិសេសគឺត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារដើម្បីកុំឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលើស្ត្រីបន្តទៀត
គឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកដាក់តាមដានការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយជំរុញឲ្យគេលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីខ្លាំងនេះគឺថាវាជារឿងមួយល្អហើយ
ស្ត្រីយ៉ាងច្រើនលើសលប់បានចាក់ចេញពីភូមិស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារគ្រប់គងចំណាយរបស់គ្រួសារស្ត្រីបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យកាត់ដេរមានចំនួនរហូតដល់70,000នាក់ខណៈមានកម្មករក្នុងវិស័យនេះសរុបប្រមាណជាង80,000នាក់ក្រៅពីវិស័យកាត់ដេរស្ត្រីមួយភាគធំក៏បានចូលទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យសំណង់ផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកកាំងសម្រាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្តរជាតិបានរកឃើញថាស្ត្រីបានចូលបម្រើការងារផ្នែកសំណង់មានចំនួនប្រមាណជាង 66,000 នាក់នៅក្នុងចំណោមកម្មករសរុបប្រមាណជាង 200,000 នាក់បើផ្អែកតាមការរកឃើញទាំងនេះបានបង្ហាញថាស្ត្រីគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមរកចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយរបស់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូល
ចាននេះកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះបានបដាទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីគោលតាបកប្រឆាំង3រូបបានសម្រេចលៀនលែងពីតំណែងក្រោយពីសវនកម្មសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរយៈពេល5ថ្ងៃគណៈនេះអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលើកឡើងថាទោះមិនមានសមាជិកទាំង3រូបនោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតែដំណើរការប្រក្រតីគោលការណ៍គណៈបកផ្សេងនឹងអាចចូលមកជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងអនុប្រធានរបស់ស្ថាប័នមួយនេះបានជួបជំនុំជាមួយភាគីកម្ពុជានៅឯកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបអេស៊ីមនៅប្រទេសភូមាបានរំលឹកភាគីកម្ពុជាអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលនៅកម្ពុជាសម្រេចរំលាយយោងតាមទំព័ររបស់គេហទំព័ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini បានជួបរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅឯកិច្ចប្រជុំនេះតាមគេហទំព័រលោកស្រីប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងអំពីសកម្មភាពតាមផ្លូវច្បាប់ដែលដកហូតសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកប្រាក់សុខុនថាសេរីពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយករណីឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺជាការដើរឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងជំនុំនេះលោកស្រីមួងហរនីបានរំលឹកកម្ពុជាថាសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនិងដំណ័យពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាស្រ័យទៅលើប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានតែយ៉ាងនេះក្តីគេហទំព័ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានស្រងការឆ្លើយតបរបស់លោកប្រាក់សុខុនចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតបរទេសនោះទេចានីកញ្ញាលូស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានេះថាការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការការពារឆន្ទៈពលរដ្ឋហើយការរំលាយនេះមិនមែនជាការនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដើរថយក្រោយនោះដែរចានីកញ្ញាលូស្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះបានបន្តទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានខណៈនេះខ្ញុំចិត្តានិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច